Hérðu, segðu þið mér nú hvað þú hefur hugsað að gera við refinn.
Lilli,
já.
Ég hef skrifað lög það hvernig dýrin í skóginum eigi að haga sér.
Líka hvernig ég að haga mér?
Já, all dýnin.
Hver á ákveða þetta verið lög?
Bánsa pappi á auðvitað.
Já.
Hefur ég fer til hans á morgun.
Já, alltaf er nú gaman að koma til bánsa pappa.
Hefur þú komið til hans?
Nei, nei, en ég geti vel komið með þér á morgun.
Já, það væri ágætt að þú kæmir með Lilli.